Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobra vam noć, poštovani slušalci. Vi slušate Radio Beograd 1 i emisiju Profesije, zanati, zanimanja. Oni koji redovno prate naš program znaju da u ovoj emisiji uvek imamo nekog novog gosta, uvek imamo neku novu priču koju želimo da podelimo sa vama. Ni ova noć neće biti izuzetak od toga. No, pre no što vas upoznam sa gostom vašim i našim noćašnjim, da predstavim ekipu Radio Beograda 1, ekipu domaćina koja će, nadam se, braniti naše boje časno sve do 4 jutarnja sata. Gospodin Saša Hajdin zadužen je da sve što izgovorimo u studiju, a pustimo sa nosača zvuka, vi čujete kako valja. Gospođa Ružica Ćirić, muzički urednik, zadužena je za izbor muzike, one lepe, najlepše, tako reći, zimzelene. I na kraju, a nadam se ne i najmanje važno, domaćin vašeg noćnog života, moja malenkost, Vojislav Kajganić.
I cry, and though you only leave me out and hurt me,
Radio Beograd 1, emisija Profesije, zanimanja, zanati i gost vaš i naš noćašnji primarius doktor Gordana Janjić, hirurg naš ovdašnji beogradski. Dobroveče, gospođo Janjić, i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobroveče i vama, hvala na pozivu.
Gospođo Janjić, vi ste ceo svoj radni vek proveli na univerzitetskoj klinici u Tiršovoj ulici.
Tačno.
A kako je sve počelo?
Počelo je čudno. Počelo je čudno, ja sam posle završenog medicinskog fakulteta, posle završenog staža, pokušala da se zaposlim, što je bilo vrlo teško, a posebno zato što sam bila opredeljena za hirurgiju. Čudno je možda ljudima žena pa da hoće da bude hirurg, ali tu mislim da mogu da zahvalim, odnosno da kažem da je za to kriv moj brat, pokojni sada, koji je bio veterinar. On je celog života žalio što nije završio medicinu. Pa je onda mene podsticao da završi medicinu, a pošto je bio veterinar, on se bavio i hirurgijom. Onda sam ja počela da mu pomažem, tako da, to jest da mu asistiram u njegovim hiruškim veterinarskim zahvatima, i verovatno sam se tada zarazila. Tada sam prvi put osetila šta znači držati nož, recimo, u ruci, pa da od toga ima neke koristi, pa da na kraju krajeva neko može i nešto da pomogne.
Da, stvarno, to je bila i tada, boga mi ni sad nije česta pojava da se žene bave hirurgijom. Pre svega zato što komisije, koliko ja znam, koje dodeljuju te, kako što kaže, specijalizacije, je li tako?
Specijalizacije.
Nerado to čine iz više razloga. To je skup sport, jel? Skupa specijalizacija, a traži izdržljivog, posvećenog čoveka. U to vreme pogotovo žene su rađale jedno, dvoje, troje dece, pa bolovanja, a to...
I tako, kao što rekoh, krenem ja da nađem sebi mesto negde da radim, da se zaposlim kao hirurg, i onda su me odbijali. Odbijali su me jednom, drugi put, treći put, zbog toga što sam žena. Što sam žensko, što ću verovatno odsustvovati, što postoje obaveza u porodici. Tako da sam ja već pomalo bila izgubila nadu da će mene iko primiti na hirurgiju. I onda se desi da dečja klinika raspiše konkurs. Ja se ne javim na taj konkurs. Prijavi me moj suprug i podnese prijavu, a da ja nisam ni znala, i dobijem ja poziv da dođem na razgovor. U to vreme sam ja nepunu godinu dana provela kao lekar opšte prakse na zameni drugih lekara, i to je bilo apsolutno nesigurno zanimanje, odnosno postavljenje, pravo za postavljenje, zaposlenje. I ja toga dana na razgovor odem usput. Kad sam krenula na posao u dom zdravlja, ja usput svratim. I sada komisija koja zasedava pita me, zašto ste se vi odlučili za hirurgiju? Ja onako preko volje kažem, znate šta, meni na čelu ne piše da želim hirurgiju. Ja sam htela, svuda su me odbijali, želim hirurgiju, dopada mi se, pa sad šta mogu ako me ne primite? I odem, i oni me prime. Na svu sreću, posle sam shvatila zbog čega je to bilo, predsednik komisije konkursne je bila žena, koja je bila jedina hirurg tada na našoj klinici, i pošto po to je htela da primi još neku ženu. Kasnije sam ja čula da su svi ostali bili protiv, i kasnije moj učitelj, moj dobar prijatelj, kasnije doktor Rakić mi je kazao, znaš šta mala, ja sam bio protiv toga, ali da znaš da si dobar hirurg postala.
Nije se pokajao što su ga preglasali, jel? Težak je posao. Kažite nam ovako ukratko, ako to može ukratko uopšte, težak je posao hirurga, svakodnevno se susrećete sa teškim traumama, jer znamo da niko ne ide na operaciju zato što je prehlađen. ali i velika pomoć.
Velika pomoć pacijentima.
Da.
Velika pomoć obolelima, naravno. Ali, znate kako, kad je čovjek opredeljen za nešto, kad shvati da od toga koliko se založi, koliko se trudi, odnosno koliko nauči prethodno da može nekome da pomogne, onda nije teško. Onda postane taj rad ne teže opterećenje, nego zadovoljstvo. To je na neki način mnogo privlači, ne mogu baš da kažem kao, ne znam šta, kako, mislim, samo čujem kao droga, da kažem da je to kao droga, ali stvarno uđe u krv, uđe čoveku u krv i prosto to onda osjeti u duši, osjeti u prstima, osjeti u glavi.
Pored toga što je to fizički naporan posao, zahtjeva visoko znanje, koncentraciju ogromnu i mentalnu čvrstinu.
Pa ja mislim, teško je reći, ja pretpostavljam da ste u pravu kad to kažete, ali ja ne vjerujem da neko može, kada se odluči to da radi, da procenjuje sebe da li je mentalno čvrst. Ili jeste ili nije. Ili ćeš biti hirurg ili nećeš. Ako nećeš da budeš dobar hirurg, odnosno hirurg kakav treba da bude posvećen svom poslu, onda menjaj zanimanje. Ne može to da bude. Imala sam priliku da čujem pomenuti profesor Rakić kada kaže, što si došao na hirurgiju? Idi na dermatologiju, tamo ne moraš da dežuraš, nije težak posao. Prema tome, ako si se opredelio, onda radiš i trudiš se svim silama i svom snagom i svom dušom i na svaki način da pomogneš onome ko tebe traži pomoć i očekuje.
Mislim da to što ste radili u Tiršovoj ulici još dodaje jedan teg na to breme odgovornosti, deca su u pitanju, a tu smo svi bolećivi.
Da vam kažem jednu stvar, vrlo često to ponavljam, da me Bog pogledao kad me opredelio da sa decom radim. Mnogo je lepše i lakše raditi sa decom. Treba razumjeti decu. Deca su apsolutno otvorena, veruju i ne znaju da lažu. Kada ga nešto boli, onda ga boli. Odrasao čovjek, odnosno i taj bolesnik, uvijek ima u glavi, možda će me boleti. Kad detetu kažete, na šta, boleće, ali to nije ništa strašno. To ti možeš da izdržiš. Dete, veruj. I onda je to divno. Sa decom raditi je apsolutno jedno zadovoljstvo. Prema tome, izgleda da je teško raditi sa decom, ali kad znate da jedno tako divno stvorenje možete da oslobodite problema, da ga možete osloboditi tegobe, onda je sve lakše.
Kažete lakše, a na 6 godina medicine dodali ste još 6 godina specijalizacije, je li tačno?
Da, tačno. 6 godina medicine, posle toga zvanično 4 godine specijalizacije. Međutim, u to vrijeme kad sam ja došla na kliniku, smatrali su da je potrebno 2 godine da procene da li smo mi uopšte za hirurgiju, pa posle 2 godine da nam kažu da li možemo ili ne da specijaliziramo. Međutim, i danas je isto. Danas se ne zove to tako, danas ljudi volontiraju, pa ostaju tamo i više nego te 2 godine da bi dobili ili ne dobili specijalizaciju. Prema tome, treba mnogo. Treba mnogo posla, treba mnogo rada, treba mnogo učenja, ali znate kako, čovjek krene, ali posle tih 6, pa još 6 godina, nikad nije kraj. Ako čovjek ne uči i dalje, ništa nije uradio, jer ne stoji ništa, sve u mestu, medicina napreduje i ako niste u toku sa tim, onda ništa niste uradili. Onda ostajete
na repu događaja.
Na repu događaja, tačno.
Da, dolazi do, da kažemo, tih modernizacija sve više pomagala instrumenata. Pre svega govorimo o dijagnostici. I koliko se razlikovala dijagnostika u vreme kad ste vi počinjali i sada kad ono sve vidimo malo neko na televiziji, jel?
Naravno da se strašno razlikuje, ali ja, možda ja kao stara garda, ne mogu da prihvatim da se sve radi samo aparatima i da se sve samo čita sa rezultati sa papira. Mora da se ima i kontakt sa bolesnikom, mora da se oseti i njegova priroda, jer nije kod svakoga isto, nije svaki bolesnik isti i ona suva dokumentacija ne može da vam da pravu sliku bolesti i potrebe, odnosno procene šta treba uraditi.
Da, tu se svi slažemo, jel? Dijagnostika je majka svih...
Dijagnostika jeste, jeste sigurno. Dijagnostika je ono što je u stvari unapredilo medicinu, ta pomoć, u stvari tehnologija. Tehnologija je sve učinila, kao, u ostalom kao i u hirurgiji. Ja smatram da je najviše pronađeno hirurgije, odnosno pronađeno novina u hirurgiji što se tiče operacija, tamo negde do kraja 19. veka. Posle toga sve ostalo je samo zahvaljujući napretku tehnike i tehnologije. Omogućilo se da se radi, omogućilo se da postoje, da anestezija traje duže, zato što su anestetici bezbedniji. Obezbedilo se da šavovi budu lepši, zato što su
konci,
instrumenti, igle mnogo finiji, pa su i rezultati bolji. Ali ona suština je ostala kao osnova ono što je bilo u 19. veku. Naravno da se usavršilo, ne želim naravno ne želim da umanjim vrednost napretka medicine, ali mislim na ono globalno.
Da, pristup, što bi rekli. Ali, doktorka, da, ne idemo sad s druge strane, sad se svi oslanjamo na tu, uslovno rečeno, elektronsku dijagnostiku. A recimo, mi smo baš imali sreću ovde kod nas u ambulanti RTS-a, do skora je radio gospodin Savo Popović, koga ovom prilikom pozdravljam u ime cele moje ekipe, koji kad uđeš na vrata u ordinaciju, znao je šta ti je.
Pa sada to možemo da zađemo, da uđemo malo u neke druge sfere, da je neko obdaren, da postoji obdarenost, u što ja verujem, pravo da vam kažem. Ne može svako da bude istog kvaliteta, ne mogu svi da imaju isti osjećaj za bolesnika, osjećaj, to je prava stvar. Znate kako, morate da osetite šta taj čovjek, kako pati, jer i to kako pati može da označi, da potpomogne postavljanje dijagnoze.
Da, i da pomogne izlečenju ili ne izlečenju, kažu sve iz glave, koliko ima toga?
Ima, mnogo ima. Mnogo ima toga. Znate kako? To je recimo i taj stres koji je sada vrlo popularan, odnosno uvek je postoje, uvek je bilo to popularno. Znate, bio jednom prilikom me je neko pitao šta je to? Šta je to stres? Ajde objasni mi, molim te, šta je to stres? Pa ja pokušam onda da objasnim ozbiljno, mislim medicinski, da bi zvučala jako, a naučnije. I onda na kraju kažem, ma znaš šta, to ti je onako, ko što naš narod kaže, pa tomu tako dođe iz glave.
Da. Pa ima, kažu da ti simptomi posttraumatskog stresa, govorim o opuštanju čoveka posle određenih napetih situacija, dovode u stvari do, jel tih, ono kad kažemo, umro iz čista mira na zdravo.
To ja vama da kažem, medicina sve više priznaje to, da nekome može da prepukne srce, da može da prepukne srce i od žalosti, pa je dokazano u posljednjih 5 godina, recimo, postoji zvanična dijagnoza da je prepuklo srce nekome, ali to u stvari nije prepuklo srce, nije to mehanički, nije to fizički, već je čisto psihološka stvar. Znate, ono kada partneri, kad jedan umre, pa ovaj umre posle 2-3 dana, kaže puklo mu srce, tačno je.
Sad idemo na nešto malo lepše i vedrije u doba noći, na dobru muziku.
Hey, hey, father,
tra le braccia come ti avevo prima, accarezzare ancora quel dolce tuo visino e sussurrarti ancora, tu sei il mio grande amore. E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Non comprendi ancora, grande è il mio dolore, tu non vuoi capire, eppure leggo negli occhi tuoi che mi amerai. Io non vedo l'ora, è primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Averti tra le braccia come ti avevo prima, accarezzare ancora quel dolce tuo vicino e sussurrarti ancora, tu sei il mio grande amore. E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Primavera, primavera, primavera.
Radio Beograd 1, emisija Profesije, zanati, zanimanja i gost vaš i naš noćašnji primarius, doktorka Gordana Janjić, hirurg naš ovdašnji, kao što rekao. Gospođo Janjić, svi pretpostavljaju hirurgija težak posao i uvijek izložen rizicima, ali hirurgija sa decom, to je onako... Ne znam, da li bi ih imao, što kažu ovi mladi sada, herca ili ti, da li bi imao petlju da, ikad u životu?
Pa, prvo, hirurgija sama po sebi znači da morate nešto, sa nečim da se borite. Doduše, uvek se svaki se lekar boli sa bolešću nečijom. Ali kad je hirurgija u pitanju, onda znači treba odstraniti ili popraviti nešto, ali na jedan drugi zanatski način, kao što prema tome moje zanimanje je prilično zanatski opredeljeno. Ali kad su deca u pitanju, to je možda još nije teže, nego suptilnije. A kad se radi sa decom, to izgleda da je komplikovanije. To je malo finije, to je sitnije. Ali s druge strane, znate, svi su me pitali, ne svi, većina me je pitala, kako možeš da operišeš decu. Onoga momenta kad ja stanem za operacioni sto i kad je sve pripremljeno za operaciju, ja više ne operišem dete. Ja operišem, uklanjam bolest, uklanjam ono što nije dobro ili popravljam ono što ne valja. Ne mislim više da je to dete do onoga momenta kada vidim da sam završila i kad sam srećna da sam tom detetu nešto dobro učinila.
Da, tu ja pre svega govorim zbog tog emotivnog momenta, jer kako da kažem, mi stariji valjda i namrgođeni se iz anestezije budimo, a deči taj pogled, to je verovatno zlato koje niko ne može da plati, ja? A kako posle sa tim pacijentima, pošto nije samo operacija, vi morate i postoperativno s njim?
Da vam kažem, mi se trudimo da sa decom postupamo kao sa rođenom decom. Znate, to je da se zna red, isto kao sa svojom decom. Da se zna da ih pomazimo, isto kao sa svojom decom. To što se kaže da se zna red, ja sam ubeđena i znam sigurno da deca vole autoritete. Deca sigurno je da vole autoritete, jer ako osjećaju autoritet, onda osjećaju i sigurnost. Znaju da taj neko koji ima čvrstinu može i da ih zaštiti i da im pomogne. Tako da su, verujte mi, naša deca, naši pacijenti nisu prestravljeni. Možda su prestravljeni onoga momenta kada se odvajaju od roditelja, ali nije to da onda jedva čekaju da odu od nas. Mi ostajemo sa njima čak i prijatelji kasnije. I sad ću jednu stvar da vam kažem. Mnogi ljudi smatraju da ono što deca dožive kada su u bolnici, kada su teško bolesni, kada se operišu, kada pretrpe sve te muke koje jesu muke, ali deca to podnose, verujte mi, deca to podnose mnogo ozbiljnije nego odrasli. Oni, ako im se lepo objasni, ako im se kaže šta ih očekuje, oni veruju. Kao što sam već napomenula, veruju kad im se nešto kaže. Imala sam prilike da posle 20, 30 i više godina sretnem moje bivše pacijente sa kojima sam ostala bliska, koji su bili vrlo teški bolesnici. I ja sam ih pitala da li im je teško, da li im je strašno kad se sete onoga vremena. Niko mi nije odgovorio da im je bilo teško. Svi su govorili, ne, to je sasvim bilo u redu. Jedan mladić, sad je već tata, mi je kazao, on je bio veoma teško opečen, veoma teško, mučili smo se sa njim, dobro se sve završilo. Ja sam njega pitala, Miloše, kaži mi, molim te, kako pamtiš ono što je bilo? On kaže, pa meni je baš bilo lepo tamo. Ja sam bio šef u sobi i ja sam mogao da menjam programe na televiziji kako ja hoću. A kad sam se previo, pa ja znam, mora malo da boli kad se previja, ali posle bude sve u redu. Imala sam devojku koja je bila na granici da joj nogu amputiram posle saobraćajne nesreće, bila je u pitanju glava ili noga, mučili smo se, sve se dobro završilo. Posle 20 godina je ona trčala polumaraton, Nju sam pitala. Pitala sam je, kaži mi molim te, da li je bilo strašno, jer je tu bilo presađivanja, transplantacije, presađivanja sa jednog dela tela na drugi deo. Ona kaže, ma kako da ne, mi smo igrali fudbal, se sjećate kako smo igrali fudbal u hodniku? Nije to bilo ništa strašno. I ti ljudi, sada već ljudi, dođu na kliniku, ne beže, nego dođu na kliniku da vide da li će sresti neku poznatu sestru koja ih je negovala tada, da li će vidjeti nekog od lekara, a posle toga dolaze i dovode svoju decu.
Doktorka, onako ste malo okrajičkom spomenuli, to vaša, ajde da kažem, uža specijalnost i ono čime ste se možda pred kraj vaše karijere najviše i bavili, to je plastična hirurgija, rekonstruktivna, jel? Što je možda i najteže kod te... Ba dobro, sve je teško.
Sve je teško, sve je teško. Znate kako, jednog momenta kada se naša klinika prilično razvila, ne prostorno jer smo uvek bili skučeni, nego sa kadrovima. Kad smo mi dobili dovoljan broj mladih hirurga, tako da je moglo da se opredele za neku oblast koja im najviše odgovara. Leži, prija, voli, bilo je slobodno. Tog momenta je opet profesor Rakić, moj mentor, moj učitelj, kazao, slušaj, znaš šta, ti ćeš da ideš malo u Sloveniju, da vidiš šta radi tamo ona neka Janžekovićka, vidio sam ja, ona stvara čuda, da ti vidiš kako ona malo leči te opekotinu. Ja kažem, dobro, poslušam. I od tada sam se, što bi rekla deca sada, primila na tu oblast i počela sam da radim opekotine. Opekotine nije lako lečiti, to je mukotrpno, dugotrajno, a posle toga kad još ostanu ožiljci, onda treba sve to izglancati, treba vratiti koliko god je moguće u neko prethodno stanje ili bar smanjiti te neke nedostatke koji su nastali posle tih teških opekotina i posle tog zarastanja sa tim zgrčenim udovima koje treba ispraviti, a da ne govorimo o estetici, nego o funkciji, a već estetika posebno.
Da, to je dugotrajan, da kažem, proces rehabilitacije, jel?
Veoma je dug proces rehabilitacije i zahteva niz operacija. O kojima, pravo da vam kažem, ja nisam brojala po koliko operacija, ali pacijenti znaju. I kažu, znate koliko sam ja imao? 16 operacija. 16 operacija. Ja nisam verovala da je tako, ali posle kad smo seli, tačno je da računamo ono prvo presađivanje, kad ga treba, pod znakcima navoda da kažem, kad ga treba okrpiti, da bude čitav pa da preživi, a ne računajući posle ono jedno po jedno, jedan zglob do sljedećeg zgloba i tako.
Da, to su baš one najteže. Na kraju rekli ste mi da je lepota u tom što uspete da ljudima spasite, nekima je da povratite, ali da ste ponekad srećno tužni, jer pomogli ste čoveku da se izvuče, a on nije srećan.
Znate kako, postoji
detetu, jel?
Da, detetu. Postoji definicija Svetske zdravstvene organizacije šta je zdravlje. A ta glasi da je zdravlje opšte telesno i duhovno blagostanje. A kada vi nekoga operišete, pa posle mu ostanu ožiljci, on, ne verujem da je onda baš srećan i da je to apsolutno duhovno blagostanje. Tako mi je jedan kolega rekao, znaš ti šta radiš? Ti misliš da si izlečila njega, a vidi on kako se pati kad vidi koliko je ružan. Međutim, znate kako je? Jeste teško, s jedne strane, ali i ti roditelji su srećni što je njihovo dete preživelo, a posle mučit ćemo se zajedno da sve vratimo u neko prihvatljivo stanje.
Da, sad ću onako da vedriju i šaljivu temu malo, je li bilo slučajeva da su roditelji sad, pogotovo i moderni, tražili neke estetske zahvate koji nisu, mislim, uzrokovani zdravstvenim?
Ma kako da ne? Kako da ne? Samo, znate kako, uspevali smo nekako sa njima da na neki način dođemo do nekog zajedničkog jezika. Jer, znate, to mu dođe da roditelji neke svoje ambicije pokušavaju da sprovedu, a da dete uopšte ne želi to. Tako da mi radi se rekli ste o estetskim operacijama. Da, da. Recimo, radi se o klempavim ušima. Pa sada roditelji hoće pošto poto što pre to da urade da im dete bude lepo. Da ne liči na, ne znam, na damba, kako su imali običaj da kažu. Međutim, mi pokušavamo uvek da to uradimo kada dete postane svesno toga, a ne kada roditelji žele. Sada, to se nekad uspeva, nekad se ne uspeva, ali većinom smo mogli da dobijemo neku saglasnost.
Da predupredimo, ali dobro, danas je to verovatno dosta teže uraditi, jer ovi koji imaju pare i koji hoće da se ulepšavaju po svaku cenu, makar i hiruškim, oni ne odustaju lako, jel?
Ma niko ne odustaje od toga u današnje vreme. Pravo da vam kažem, i deca su malo drugačije sad. I decu je sada teško nagovoriti na neke stvari koje njima ne odgovaraju. Tako da, hvala Bogu, ja nisam više u tome i ne želim da o tome komentarišem. Mislim da tu roditelji malo preteruju, a u krajnjoj liniji pa i ne treba praviti klonove. Ja mislim da...
Da
to nije...
Lepota u različitosti.
Jeste.
Na svaki način, pa i likovno, što bi...
Da, ali to je teško ubediti neke. Pa sad kažem vam, hvala Bogu, ne moram da se borim sa tim. Kao što znate, ja sam dosta radila, ali dosta i ne radim više. Odnosno, radim samo po pozivu, zato što sam u penziji. A ne radim toliko više jer, pošto ne radim na klinici, u privatnim klinikama, sve manje ima posla za one koji nisu vlasnici svojih klinika, znate.
Da. Pa dobro, a i vlasnici klinika verovatno postavljaju neke druge uslove. Nemoj da mi odgovaraš, roditelje, na tome ću da pazarim.
Apsolutno.
Tako da tu ima i moralnih dilema i to ne mali. Da zaključimo ovaj sad sa time da ste vi u stvari teli da budete oftalmolog, hirurg.
Ja sam posle završetka studija medicine, kad sam mislila o specijalizaciji, ja sam htela da se bavim hirurgijom, ali sam htela malu hirurgiju, takozvanu, znate. A mala hirurgija bi bila očne bolesti, jer tu ima, to je vrlo precizno i detaljno se radi.
Sitan vez.
Međutim, desilo se sasvim drugo, došla sam na dečju hirurgiju i presrećen sam zato što sam bila dečji hirurg. Međutim, snovi su mi se delimično i ostvarili.
Aha.
Jer posle izvesnog vremena, pošto sam se ja već bavila dosta dugo transplantacijama i to sa presađivanjem kože, to mi je ovako bila jedna svakodnevna stvar, onda je bilo potrebno, na očnoj klinici je bilo potrebno da im neko pomogne oko nekih operacija, da sada ne ulazim u detalje, ali trebalo je nešto sa kožom raditi i sa nekim tumorima. I onda su mene preporučili. Preporučuju se, evo, kaže, evo, Janjićka, ona hoće tako da dođe. Ja odem na očnu kliniku i na očnoj klinici sam, Boga mi, jedno 10 godina radila, tako povremeno po pozivu, kada kažu zove mene, obično direktor klinike sa kojim sam radila, zove me uveče i kaže, da li bi mogli, recimo, preko sutra da radimo nešto? Naravno, ja obe ručke odmah prihvatam, odem na kliniku, odem tamo gde sam želela da radim i tamo sam, Boga mi, videla i mnogo stvari koje do tada nisam imala prilike, tako da sam zadovoljila i tu moju prethodnu želju.
I radoznalost. Je li to prepletanje, ja znam da, pošto sam se ja kao klijent lečio na BMA, znao sam da kad imaju problem, onda sa jedne klinike zovu stručnjak, 2-3 lekara sa drugih klinika njihovih, da dođu da se konsultuju i onda uzme svako svoj deo posla da odradi.
Naravno.
Pogotovo kod većih trauma, jel?
Apsolutno, to je uobičajena stvar. Nekada, dok sam ja još studirala, bilo je pojam konzilijuma. Danas konzilijumi postoje samo na onkologiji, recimo, zvanični konzilijumi. Ovako, na klinikama ti konzilijumi više ne postoje. Postoje neki te konsultacije što ste rekli, da se pozove jedan stručnjak za jedno, ali nema više onog sučeljavanja mišljenja, da svi sednu za sto, pa da se malo i prepiru, pa malo da se vidi i da se dođe do nekog zaključka. To sam doživela kad sam radila u Libiji. Ja sam bila u Libiji jedno vreme, preko tehničke pomoći sam tamo bila i tamo smo pravili konzilijume, valjda što smo bili prilično usamljeni mi lekari, pa smo se onda skupljali i, Boga mi, to je dovodilo do vrlo dobrih rezultata.
O tim i drugim iskustvima doktorke Janjić nastavljamo u sledećem satu, a sad malo muzike, vesti, pa eto nas ponovo kod vas.
Dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Negli occhi tuoi la tenerezza che più non hai, eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu, ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più.
classe seconda B. Chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mandatar Aleksandar Vučić danas će sa predstavnicima manjinskih stranaka u Skupštini Srbije nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. Posle jučerašnjih razgovora sa liderima pet izbornih lista istakao je da su konsultacije sa većinom stranaka bile korektne. Želim jedinstvenu vladu koja će se boriti za budućnost Srbije, rekao je Vučić za RTS i ponovio da će vlada biti formirana ili sredinom juna ili desetak dana kasnije. Domoljubna koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice, čiji je lider Tomislav Karamarko, dostavila je Saboru zahtev za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Očekuje se da će taj predlog biti uvršten u dnevni red današnjeg zasedanja Sabora. Orešković je međutim rekao da ostaje na položaju, da je za to dobio poverenje Sabora i da se ne boji da ga ponovo zatraži. Istakao je da je Karamarko teret za Hrvatsku i da treba da ode s mesta prvog potpredsednika vlade. Jedini način da Makedonija izađe iz političke krize jeste da četiri strane koje su potpisale sporazum iz Pržine ispune svoje obaveze i da se organizuju pošteni i demokratski izbori. Zaključeno je na sastanku lidera Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva i specijalnog izaslanika Nemačke za Makedoniju Johannesa Heindla. Vladajuća stranka VMRO-DPMNE poručila je da izbori mogu da se održe bilo kog datuma, ali da neće dozvoliti da građani budu izloženi ponovnom pogađanju oko tog termina. Bila kuća osudila je napad na policijski autobus u Istanbulu u kojem je ubijeno 11 ljudi i ranjeno 36. Evropska unija ranije izrazila solidarnost sa Turskom posle bombaškog napada, za koji je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Radničku partiju Kurdistana. Vreme danas pretežno sunčano, samo u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
I'll be home, my darling, please wait for me, we'll stroll along together, once more our love will be free, at the as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up, so long until I'll be home to start serving you. I'll be home, my darling. Please wait for me.
Wait for me.
I'd walk you home in the moonlight. Once more our love will be free. Darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up, so long until I'll be home to start serving you. I'll be home, my darling, please wait. Once more, our love will be free.
Stay.
Emisija profesije, zanati, zanimanja i gost vaš i naš noćašnji primarijus dr. Gordana Janjić, naša iz Beograda. Ali boga mi, Gordana, vi i po belom svetu ste dosta radili, što po pozivu, što ovako u ovim državnima, i da kažem, ta tehnička pomoć i tako.
Jeste. Preko tehničke pomoći, kao što rekao, bila sam u Libiji. I to je bilo baš jedno lepo iskustvo. Bila sam u dečjoj bolnici. Dečja bolnica je bila, tako se zvala, bolnica za majku i decu, u jednoj divnoj bolnici koja je bila odlično opremljena, novo sagrađena. Doduše, iako je to bila dečja bolnica, lečili smo jednog odraslog pacijenta zato što je bio Gadafijev rođak. Bio je opečen, došao, smestili su ga na našu kliniku i to smo ga lečili, polečili, tako da nije otišao kako je on hteo prethodno, zamišljao da će da ide u Austriju. Oni svi nekako zamišljaju kad treba da se leče, da treba da idu u Austriju. Međutim,
što baš u Austriju?
Nemam pojma, ali tako
pa,
je li
poznata Austrija?
Ne, nego oni hoće da idu u Austriju da se leče. Ne znam zašto. Nisam tražila neko objašnjenje, ali eto tako, hoće u Austriju. Međutim, mi smo ga izlečili i posle smo bili gosti kod njega u kući i sve se to lepo završilo. Ali tu je bila jedna zanimljiva stvar. On je ležao u intenzivnoj nezi, ono što mi zovemo šok soba. Ležao je tamo i bio je strašno uznemiren i tražio je da mu dođu rođaci u posetu, a tamo nema poseta. Međutim, šef intenzivne nege bio je i jedan Indus koji me pozove i kaže, pa šta mislite da mi pustimo nekoga da se čovek malo smiri? Pustimo mi, pustimo familiju nekoga da dođe u posetu. Sljedećeg dana on divan, miran kao bubica i ja sporazumevala sam se uz pomoć Filipinki koje su znale da govore i engleski i arapski. Tako da su Filipinke bile prevodioci. I ja pitam, jel dobro što su ti bili, sad je sve u redu? A on mi diskretno pokaže da pored zuba kod obraza ima neko lišće, neku koku ili tako nešto što je njemu bilo neophodno za smirenje. Pa se on smirio zato što su mu oni to doneli, a ne zato što su mu oni bili dragi u poseti.
Dragi u poseti, yes. Znači doneo, dobio je nešto.
Ali imali smo dosta dece i dosta novorođenčadi, tako da je bilo dosta posla. Ima to jedno, nije možda važno, ali to jedno iskustvo da je bilo mnogo dece tamo sa nekim teškim urođenim manama. Da li je to zbog nekih rođačkih bliskih veza, da li su to bili incesti ili nisu, mi nismo mogli o tome da nešto da istražujemo, ali je bilo mnogo, mnogo teških urođenih mana kod novorođenčati.
Da, slušam.
Sem Libije, u Libiju sam išla preko tehničke pomoći, a posle mene su se moje kolege nešto uplašile zato što je počelo bilo bombardovanje, pa posle mene niko nije otišao. Tako da je zamrlo to, ta saradnja sa preko tehničke pomoći sa Libijom. A sem Libije bila sam u Americi. U Americi sam bila u Sjedinjenim Državama, jeli? Bila sam u dva centra sam bila. U jednom centru sam bila za opekotine, a u jednom centru sam bila gde su se lečile ortopedske bolesti kod dece. Interesantno je možda tamo što sam bila da je to bila masonska bolnica. Mm-hmm. Masonska bolnica koja je lečila po preporuci besplatno svu decu sveta za koje je samo trebalo neko ko je iz masonske organizacije da da preporuku.
Iz celog sveta, bez obzira na ime unijesko?
Bez obzira. Ja kad sam otišla tamo, ja nisam ni znala da je to masonska organizacija, odnosno bolnica koja pripada masonima. I onda me je šef bolnice me je pitao, jel znam ja šta je to? Ja onako bila malo zbunjena. I on me onda odvede u sobu da mi pokaže gde su sve slike svih
insignacije
i sve to. Pa sam bila i prisustvovala čak i jednom, u sred bolnice prisustvovala prijemu u organizaciju.
U ložu, ja?
U ložu, da. Bila sam i u Italiji, ali u Italiju sam išla za ispara, mislim radila u Italiji, ne sam bila u Italiji, bila sam kao lekar u Italiji. Išla sam po pozivu jednog mog mlađeg kolege, koji je tada započinjao da radi samostalno u svojoj sobstvenoj ordinaciji, pa sam ja onda išla da mu budem onako, da mu više čuvam strah, ali i da mu pomognem da obavi neke estetske operacije su bile u pitanju. Mada se ja nisam bavila tim estetskim operacijama nešto preterano, moj cilj je bio rekonstrukcija, odnosno vraćanje funkcije i estetike sa onoliko koliko je, ne menjanje, nego samo popravljanje.
Ili vraćanje u pređašnje stanje.
U pređašnje stanje, tačno.
Doktorka, šta vam je najteže bilo u vašem poslu? Da li je nekad teško ubediti roditelje? Znamo da, rekli ste malo pre, da deca imaju više poverenja, ali i u krajnjoj liniji roditelji to i prenose na decu, jel? Tu svoju uznemirenost, strah i sve to, to nije ni malo lako, jel?
Pa nije lako, ali prvo da vam kažem, nisam ja mnogo imala problema sa roditeljima. Da li sam ja umela da sa njima razgovaram na neki način koji je njima bio prihvatljiv? Da li sam imala neku snagu ili da ih ubedim da oni meni veruju kad im ja nešto kažem da treba tako uraditi? Ali nije bilo. Bilo je strašnih momenata, mislim, strašno je bilo kada treba da saopštite roditeljima da nešto što je trebalo da se učini nije moglo, odnosno u cilju izlečenja, da nije bilo uspešno, a ne daj Bože kad se završi smrtno, iako je to neko stanje kod koga se moglo očekivati da će takav ishod da bude, to je najteže. Najteže je izaći pred roditelje i to im nešto saopštiti.
Da, to je uvek isto, uvek iz početka i nikad čovjek na to ne može da se navikne. Pa dobro, zato valjda i jesmo ljudi. Ali ajmo na one vedrije. Ima dosta operacija, recimo, kod novorođenčadi. To je za mene onako malo strano, jel?
Kako da ne? Pa, znate kako, moglo bi da se kaže da je prava pravcata dečja hirurgija, da je ta hirurgija neonatalna hirurgija. To je toliko nešto, to je to toliko suptilno, da vam kažem. Prvo, dijagnostika je važna. Dijagnostika se vrlo često postavlja i prenatalno. Znači, ultrazvukom koji je, sada opet da kažem ono što je tehnologija napravila i tehnika, sada može mnogo stanja i bolesti da se otkrije još dok je dete u majčinoj utrobi. Recimo, jednom prilikom sam ja operisala bebu neposredno posle rođenja na ginekologiji. Istog momenta bila je devojčica u pitanju koja je imala ogroman tumor na jajniku. Tumor je bio benigni, ali je ugrožavao pritiskom ostale organe. I to je bilo, tako je bilo planirano, tako je bilo, znalo se da će tad i tada da to bude. Onda sam ja otišla tamo, operisali smo to dete i sve je bilo u redu. Tako da čak mogu sada, i zahvaljujući tehnici, sad i laparoskopski, odnosno sa instrumentima kojima se ulazi precizno u unutrašnjost trbušne duplje ili svih duplji u organu, pa čak i u mozak može da se uđe laparoskopom, ali ne kod beba, mislim, sad ću da se vratim na to. Čak može da se laparoskopski urade operacije i pre rođenja, na plodu pre nego što se rodi.
Ubre, pa to je već naučna fantastika, jel?
Pa tako reći, naučna fantastika, ali uspeva se.
Kad je neophodno?
Pa naravno, nikad se ne radi iz čistome
pa dobro,
iz zabave.
Nisam ni mislio, ali to pretpostavljam da, da se negde u belom svetu, jel?
Radi se i kod nas.
I kod nas?
I kod nas. I kod nas su naše kolege urolozi, mi imamo vrsne urologe dečije, koji su prenatalno rešavali neke probleme protoka mokraće od bubrega prema spoljašnji sredini.
Da mi je, sad pazite, ja se ježim i kad pomislim ovaj, da mala beba, onako nežno jedno stvorenje, nesvesno okoline, jedino majčinog srca i valjda nas zato sve kao bebe i privijaju uz majčine grudi, ne samo da se hranimo, nego i da osjetimo tu toplinu i zaštitu, sad tako, mislim...
Tako drastično.
Tako drastično.
Pa nije drastično. To je ono što sam rekla. Ne operiše se to malo nemoćno dete. Operiše se bolest. Ide se na to da se pomogne, da se ukloni prepreka, da se ukloni ono što nije dobro. Da bi to malo dete bilo još srećnije i da bi moglo da živi.
Ja dobro, mislim, yeah. To je izvanredno kad to može da se podeli, da se isključi i šta znam, verovatno zato se i nikad nisam bavio medicinom, ali ovaj, poznate su mi, kako, što kažu, na običan način pričate o nekim stvarima koje su za nas ovako, potpuno jedna zemlja čuda, jel?
Pa ja ne znam da li je dobro pričati o tome da svi znaju, pa da se plaše, ili mi da radimo svoj posao, pa da svi budu srećni kada ono što smo uradili bude uspešno. Šta mislite?
Pa i to ne znam, jer svi mi bi voleli kad odemo kod lekara da čujemo istinu o našem zdravlju, nezdravlju, a s druge strane i ne volimo, pa nije morao baš onako da mi kaže, mogo, kao da to može drugačije se kaže, jel?
Pa tu treba naći pravu meru, to je ono o čemu smo na početku razgovarali, da treba proceniti, da tu ne pomažu ni aparati, da ne pomažu nikakva tehnika, nego da tu pomaže samo onaj ljudski odnos i pristup i pacijentu i roditeljima.
Doktorka, da li ste se ikada pokajali što ste se bavili tim teškim poslom?
Nisam nikada. Nisam. To i znate ono kad se kaže, kad bi se rodila ponovo, opet bih bila dečji hirurg. Apsolutno, sigurno. Sigurno, jer to je toliko humano, to je toliko dobro. I kad vam dođu, kao što sam malo čas rekla, kad sretnete te ljude koji se sećaju samo dobrog nečega, pa znate koliko je to dobro? Znate, desilo mi se, sad ću da vam kažem, jednom prilikom, slučajno je to bilo na groblju, kad je jedna žena prošla, pogledala me, prošla, pa se vratila, pa me pitala, izvinite, ste vi doktorka Janjić? I ja kažem, jesam. Sada čekam šta će dalje biti. Ona kaže, vi ste operisali moga sina pre 25 godina. Ja se sledim, na groblju smo se srele. I pitam, pa i kako je bilo? Ne znam ni kako da pitam. Ona kaže, ma život ste mu spasli. A znate koliko to znači? To je poklon, to je zadovoljstvo, to je sreća. Jedna, ja od toga sam mogla da živim mesecima. Samo od toga što se neko setio, što je zahvalan za nešto što sam uradila.
Za Božji dar, jel?
Da.
Pa, sami ste rekli da čovjek mora biti obdaren i od svakog od nas i od nekog drugog testa pravljen, jel? Pa u zavisnosti samo je pitanje koliko želimo da delimo tu ljubav i sa drugima. Da li roditelji znaju da budu sebični kad su deca u pitanju, bez obzira što su bolesni?
Pa, imala sam priliku to da vidim, znate. Imala sam kada, recimo, mada je retko, ali ima, kada, recimo, imali smo jednog dečaka, opet teško opečenog, i trebalo je da neko da kožu. Trebali su nam donori.
Idealni davaoci.
Otac je dolazio. Dolazio je otac da obilazi dete. Međutim, nije mu padalo na pamet da daje kožu, nego je platio čoveku koji je došao za pare, a pritom je još izbjegao zatvorsku kaznu. To je usput bilo ovako. Taj isti otac je posle objavio da je dete umrlo. Nikad nisu došli po njega. Mi smo morali preko socijalnog radnika da pokušamo da nađemo roditelje. I na kraju je to dete otišlo u inostranstvo, pošto je o tome pisano bilo u novinama i neki naši ljudi iz Kanade su njega usvojili. Eto, to je jedna ovako malo neobična priča.
Dobro, ali bar je lepo završila.
Jeste.
Ima dobrih ljudi koji ljubav ima. I svoj metak žele da... Pa, mislim, to je u onoj definiciji sreće, kad sam ja rekao da bi više volao da sam okružen srećnim ljudima, jer to znači da sam ja srećan, jer ne možete biti srećni među nesrećnima. Sada idemo opet na malo vedrije teme, malo smo zatamnili vaše radioaparate, ajde da ih malo razvedrimo. Tu će nam pomoći, ako se ne varam, Luis Alberto del Parana, Louis Armstrong i je li ima Sarajevo? Nema. Onda Roko Granata.
Toda la felicidad y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María!
¡Viva María, brava y hermosa mujer!
¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva!
¡Viva María, heroica y bella mujer!
Hace guerrilla en el monte una valiente mujer. Jefa de revolución, para su pueblo ya quiere toda la felicidad, y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María!
¡Viva María, brava y hermosa mujer!
¡Viva María! ¡Viva!
mujer.
Si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
notte. Bambino mio, buonanotte, angelo mio, la mammina mai tornerà, mai eternamente. Per te lei pregherà. Buona, buona, buonanotte, bambino mio. Dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buonanotte, bambino mio. Dormi, dormi e sogna della mammina.
Radio Beograd 1, emisija Profesije, zanati, zanimanja i gost vaš i naš noćašnji primarius dr. Gordana Janjić. Doktorko Janjić, kažite mi, mi sad kad pričamo o toj plastičnoj hirurgiji, o pekotine i šta znam, uvijek mislimo da je samo to, ali plastična hirurgija je i vrlo rekonstruktivna u smislu ovih, kako se to kaže, ortopedskih stvari, recimo, jel?
Jeste, jeste, svakako. Znate kako to, obično, bar u posljednje vrijeme, kad se kaže plastična hirurgija, svi misle samo na estetiku. Ono što je mnogo važnije, to je ta rekonstruktivna, gdje je potrebno, recimo, tu spada, na primjer, sad govorim kod dece.
Uh-huh.
Recimo, dete se rađa sa 6 prstiju, sa 7, sa 8 prstiju, pa onda to treba sve upriličiti da bude, da nema viška, da estetski dobro izgleda i da bude funkcionalno. Pa se onda dešava da se rodi bez palca, pa onda mora da se kaži prst odvoji, pa da se okrene, pa da se presadi, pa da to bude umjesto palca, da bi moglo da ima hlat, ruka da ima hlat. Eto, recimo isto tako na nogama postoje neke urođeni prstenovi koji se stvaraju tokom intrauterinog života dok je dete u utrobi majčinoj, neke trake koje mogu da dovedu čak i do amputacije dela ekstremiteta i prstiju, ali ako ne dovedu do toga, onda mogu da utiču da kasnije rast bude sprečen, umanjen, oštećen.
Loša cirkulacija.
Da, loša cirkulacija. E, onda treba to rešavati. To je opet spada u domen plastične hirurgije, odnosno rekonstruktivne hirurgije, kako god hoćete. Tako da ima mnogo stvari, ima koje mogu da se rade. I recimo, ajde da ne govorim o replantacijama, odnosno kad se odseče prst, na primjer, pa kad se donese taj prst, pa ga treba vratiti na svoje mjesto da bi zarastao i da bi mogao da funkcioniše i dalje. Eto, to smo radili.
Mislim, dobro.
Jeste.
Ovaj, kibor, dobro, nije kibordi, ali ovaj, sve se da napraviti.
Sve se da, a vi ne znate koliko je to divno, kad vi uspete, kada, recimo, kada taj prst ili deo šake, recimo, to je jedna od stvari koje ja mogu da uporedim to kad smo uradili jedne noći, kad smo radili jedna ekipa, odnosno dve ekipe koje se smenjivala, pa je radila negde oko 10 sati, 10 časova na smenu. Kad je to proradila ta cirkulacija, kad je taj do tada mrtvi deo oživeo, kad je dobio boju, to je takvo zadovoljstvo, to je, tako sam ja neko doživjela oduševljenje kao kad sam prvi put prisustvovala porođaju kad se rađa dete, novi život. E tako je isto bilo ovo, svi smo bili ushićeni kad smo vidjeli. Znate koje je to
uspeli,
zadovoljstvo
da.
Da smo uspeli. Eto tu je ono, ono čime čovjek bude nagrađen sa takvim stvarima. Mislim, kada dobije polet i oduševljenje i zadovoljstvo i neku novu snagu da radi opet to ponovo i bolje.
Kažu mi, imao sam, odnosno imam još uvijek drugara, ali je negde u belom svetu, koji mi je rekao da on to zove valjda duboka plastika, ne znam zašto, valjda se u njegovo vreme tako zvalo, ili negde drugde, da je teže sastaviti šaku koja se nabije na šiljak ili je probije metak, ratni uslovi su bili u pitanju, da funkcioniše nego uraditi operaciju na otvorenom srcu. Ja sam rekao, Bože, se ja da, on kaže, da povežeš one nerviće, kako je on govorio, lingamentiće, sve im je tepo, kaže, i to sve mora da bude najfinije, što preko, to se ne vidi. On kaže, vidi, ima mikroskopčić za to. Je li to baš tako da je to...
Kako da ne. Sad ću da vam ispričam jednu priču. Odnosi se i na to, a i na odnose lekara, odnosno tu posvećenost poslu. Dečak dođe sa presečenom rukom, odnosno sa posekotinom sa unutrašnje strane neposredno iznad šake.
Meko tkivo.
Meko tkivo, ali je im presekao sve tetive i nerve. Ja, dežurna, krenem da radim, imam jednog asistenta. U tom se otvaraju vrata od sale i jedan moj bliski saradnik, moj prvo učenik, pa onda bliski saradnik, nažalost više nije živ, ulazi i pita, doktorka, šta radite to? Ja kažem, ma pusti me, molim te, trebim ovde neke, ne mogu da pokupim šta je šta. On kaže da vam pomognem. Pokažem, svaka pomoć dobrodošla. I on se opere brzo, uđe u salu i mi krenemo polako, jedno po jedno, da identifikujemo šta kome pripada. Ovaj nerv ovde, ova tetiva ovde, ova tetiva je za ovaj prst, nije za taj prst, nego za ovaj. I tako mi to nekako povežemo i u tom sestra ulazi na vrata i kaže, doktore Peraputski, vaša supruga je na telefonu. Šta je bilo? Pa kaže, ja sam došao na kliniku, zaboravio sam fotoaparat, sinu mi je danas rođendan, pa je trebalo da se vratim. Međutim, to je toliko bilo primamljivo i ponelo ga da je on zaboravio i na rođendan i zašto je došao, samo da bi to uradili kako valja. I uradili smo i taj dečko ima ruku sasvim normalno. Eto, tako to biva.
Znači, ne treba se vraćati, ne znamo kako je on prošao kod kuće, do duše, da li je morao na neku drugu kliniku zbog nekih drugih povreda, ali dobro, u ovom slučaju to je tako. Imam dosta drugara, prijatelja, mogu reći, koji se bave poslom kojim se vi bavite, svako na svoj način, i to kako se vi uslovno rečeno zaboravite, govorim pre svega sad o hirurzima, to stvarno nisam doživio. Bio sam par puta prisutan kad su oni došli tek sa operacije i ceo tim je tu analizirao šta se desilo, tim koji je operisao. Ja mislim da oni nisu primetili, nisam bio jedini gost, bilo nas je trojica, da uopšte sljedeći sat vremena nisu imali pojma smo mi u toj sobi, da smo mi na sred klinike, u sred klinike zapalili po cigaru. Ništa im nije smetalo, pošto je bila vrlo uspešna operacija, tako da nas potpuno kao strano telo, kao komad nameštaja nisu uopšte primetili sljedeći sat vremena.
To je to, ponese čoveka, verujte mi, to je, mislim, Verovali ili ne, ali to je tako.
Šta preporučujete mlađim ljudima koji žele da se bave hirurgijom? Znamo da je u današnje vreme, pogotovo u vaše, bilo teško, ali u današnje možda još teže doći do specijalizacije. Kažete da imamo vrhunske stručnjake i profesore.
Imamo. Mislim, priznate u svetu, sposobni da urade. Mislim, većina nas je bivala u inostranstvu negde na usavršavanju, svi su prošli dobru obuku, svi su sposobni da rade najbolje, i odnosno najteže, na najbolji način. Sada, teško je danas mladi ljudi, ja vam kažem, nema mnogo mladih ljudi koji sada hoće da se opredele na tako mukotrpne nauke i na toliko odricanja. Čini mi se da bi svi želeli da nešto ide malo jednostavnije, malo brže i profitabilnije.
Sad i odmah.
Ali, Bože moj, uvek ima ljudi koji žele i koji hoće i koji to rade uspešno. Ja se nadam da sigurno naša medicina i hirurgija da opstaje i da će da napreduje još i dalje. Tvrdo sam ubeđena. Rekli smo uvek, nada ima i nada umire poslednja. Nego moram još jednu stvar da kažem. Sve vreme smo govorili samo o hirurzima. Međutim, ja bih htela da kažem da bez dobre ekipe, ali ne čisto hiruške, nego onoga osoblja, onih sestara, onoga osoblja koje neguje tu decu i koje vama pomaže i koje poznaje i koje ume da primeti i da alarmira i analizira ponašanje dece, i ne može da se radi dobra hirurgija. Ja možda nisam bila dovoljno toga svesna, mlad sam lekar bila, dok nisam otišla u Ljubljanu, pa posle u Celje, kod jedne poznate doktorke, svetski poznate doktorke Janžeković, Zora Janžeković, koja se bavila opekotinama, koja mi je kazala: gospođo doktor, a to je bilo jako davno, ali gospođo doktor, da vam kažem, bez dobre ekipe ništa ne možete da uradite. Vi sami ne možete nastignete da ni da vidite, ni da previjete i da operišete. Vi morate da imate dobru ekipu sa kojom treba da sarađujete. I ja sam zaista prihvatila, odnosno razumela šta ona meni kaže, i toga sam se držala. I verujte mi, sa ekipom koju vi formirate od tih sestara, to je milina onda raditi, to je pola posla završeno. Znate, nije najmanje, ali jedan je deo samo ona operacija. A ono sve posle, i ta nega i održavanje, kontrolisanje, to spada u ove sestre u koje treba da imate poverenja, koje će da vam kažu šta su primetile. Tako da ja imam običaj da kažem da su one naše i oči i uši i desna i leva ruka, jer bez njih ne može da se uradi.
Ne, to smo konstatovali već, taj period posle oporavka je izuzetno važan, i tu je bitno da sve te pojave koje prate operaciju, bez obzira da li je teža ili lakša, ali niko od nas nije naviknut na operaciju, jel? Pa nekome smeta ležanje, nekome bol, nekome ne znam, nešto treće, ali da se to uravnoteže, sigurno da je to osoblje. Ja sam, nažalost, bio par puta pacijent raznih hiruških klinika, pa sam, Boga mi, to i na svojoj koži osetio. Ja kad te uvati onaj ne izdrž, a moraš da budeš miran i zbog sebe, jer ceo taj rad u sali neće vredeti ako...
Tako da, kažem, tim, samo dobar tim može da dovede do dobrog uspeha. Ne samo onaj tim koji je u operacionoj sali, nego tim ceo. U globalu, ceo tim, cela klinika, svi zajedničkim radom. Tako da nije to, kad se kaže timski rad, nije to šala. To je ozbiljna stvar. Samo tako može uspeh da se postigne. I tako. Ja sam dosta posvetila, baš zbog toga što sam želela, što znam šta znače sestre, onda sam dosta vremena posvetila njima. Onda sam, mislim, predavala sam hirurgiju u srednjoj školi da bih mogla na licu mesta da osposobim i da privučem te mlade ljude.
Neke kod sebe.
Kod sebe, naravno. Međutim, nažalost, svi koji su bili tako malo više posvećeni otišli su da studiraju medicinu i otišli na hirurgiju. Ali dobro, i to je uspeh.
Dobro, jeste i to ne mali. Vi ste i knjigu napisali.
Ja sam napisala sam knjigu za srednju medicinsku školu, udžbenik koji je doživeo nekoliko izdanja. Eto tako.
I znači, vi privukli da budu članovi tima, oni sad vođe timova.
Vođe tim.
Pa neka, to je ovako jedna velika satisfakcija. Velika je stvar, očigledno spominjali ste profesora Rakića, čini mi se, više puta. Velika je stvar kada sad vi već sumirate svoje životne rezultate, a sećate se nekih vremena od pre bezmalo 4 decenije i svog profesora i mentora.
Ma kako da ne? Naravno, ali znate kako, možda zato što se sećam njega i što znam šta je on značio, onda sam se i ja trudila da moje mlađe, da moje učenike na neki način privučem, odnosno da ih osposobim, odnosno da im razvijem tu ljubav prema poslu. Tako da ja sam i danas vrlo srećna kada čujem moje bivše učenike koji uče sada mlađe, kada kažu da vi znate kako je kad je bila doktorka Janjić, ona je nas učila tako i tako, pa znate kako, to prija. Mislim, to je satisfakcija za uloženi trud i zadovoljstvo veliko.
Pogotovo u tom teškom, mnogo puta i nezahvalnom poslu, ali koji donosi radost ne samo vama, nego i drugim. Što da kažemo za kraj? Doktorko Janjić, želimo vam mirne dane i što manje posla, i vama i vašim bivšim saradnicima koji rade na klinici, da imaju što manje posla, a da što ga bolje obavljaju. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama što ste me pozvali, što ste stavili na program, što ste obratili pažnju na ovaj deo medicine koji se ne pominje tako često, više se pominju neke mnogo spektakularnije grane. Ali hvala vam u svakom slučaju. I told you I was a gypsy. I said I had fidgety feet. When I hear that whistle blowing on the train, then my heart starts to beat. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. I'll be home by and by. Well, I told you I was a gambler. When I hear the roll of the dice, then I just gotta put a couple pennies in the pot and roll them once or twice. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. I'll be home by and by. Well, I told you I was a lover and I had to roll in the sty. But if I cheat just a little bit, I'll be home by and by. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. I'll be home by and by.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Mandatar Aleksandar Vučić danas će sa predstavnicima manjinskih stranaka nastaviti razgovor o formiranju nove vlade. Posle jučerašnjih razgovora sa liderima pet izbornih lista istakao je da su konsultacije sa većinom stranaka bile korektne. Želim jedinstvenu vladu koja će se boriti za budućnost Srbije, rekao je Vučić za RTS i ponovio da će vlada biti formirana ili sredinom juna ili desetak dana kasnije. Državna uprava od danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata koje već ima u službenim evidencijama. Od danas državna uprava ne sme da traži podatke sadržane u ličnoj karti, izvode iz knjige rođenih, državljanstvo i dokaz o prebivalištu. Prema zakonu o opštem upravnom postupku građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iz službenih evidencija. Građani su također oslobođeni i plaćanja takse za ta dokumenta. Domoljubna koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice, čiji je lider Tomislav Karamarko, dostavila je saboru zahtev za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Očekuje se da će taj predlog biti uvršten u dnevni red današnjeg zasedanja sabora. Orešković je međutim rekao da ostaje na položaju, da je za to dobio poverenje sabora i da se ne boji da ga ponovo zatraži. Istakao je da je Karamarko teret za Hrvatsku i da treba da ode sa mesta prvog potpredsjednika vlade. Bela kuća osudila je napad na policijski autobus u Istanbulu, u kojem je ubijeno 11 ljudi i ranjeno 36. Evropska unija je ranije izrazila solidarnost sa Turskom posle bombaškog napada, za koji je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Radničku partiju Kurdistana. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa 75-72 u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije i time smanjili prednost rivala na 2:1. Četvrti meč na programu je sutra od 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul, I see fire blood in the breeze, and I hope that you
surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul.
You will love me, honey, if looks could kill you to gun me down. There was a time that I knew you, that I don't mind if I lose you now. Who do I remind you of today? Had my number long before my name. I must have tripped a trigger somewhere bitter in your brain. You've been firing shots from 20 years away. Go on and think what you will of me, honey, if looks could kill you to gun me down. There was a time that I knew you.
gonna die, fly out my own walls. Ain't gonna live a life no one recalls. You would have had me at my face to leave no trace of me at all. I will put my pride before your foes. Think what you will of me, honey. If looks could kill you to gun me down.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Keep us strong. last time I was here it was raining. It ain't raining anymore. The streets were drowning, water's waning, all the ruins washed ashore. Now I'm just looking through the rubble, trying to find out who we were. Last time I was here it was raining. It ain't raining. Last time I was here, you waited, not waiting anymore. The window's broke and the smoke's escaping, all the books scattered across the floor. And the church bells were ringing through the sirens, and your coat was full of bullet holes. Last time I was here, you waited, you ain't waiting.
It's nice and quiet. but soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, but if it cuts loose, zing, boom, so what's the use of falling in love? You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing.
Beograd 1.
It works so
Will always stay. Oh, intellect was meant to clench a lifetime's argument. And nothing comes from violence, nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star.
Kad neću sastati to, kod vodi me u život tamo.
Laugh about it, shout about it when you got to choose.
tačno Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mandatar Aleksandar Vučić danas će sa predstavnicima manjinskih stranaka nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. Posle jučerašnjih razgovora sa liderima pet izbornih lista istakao je da su konsultacije sa većinom stranaka bile korektne. Želim jedinstvenu vladu koja će se boriti za budućnost Srbije, rekao je Vučić za RTS i ponovio da će vlada biti formirana ili sredinom juna ili desetak dana kasnije. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Genadij Gatilov sastao se sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za Kosovo Zahirom Taninom i tom prilikom poručio da UNMIK igra ključnu, stabilizujuću ulogu u toj pokrajini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Tokom razgovora dve strane su razmenile mišljenje o širokom nizu tema u vezi sa rešavanjem kosovskog pitanja, uključujući trenutnu situaciju u pokrajini, položaj kosovskih Srba, probleme u primjeni sporazuma između Beograda i Prištine i modalitete funkcionisanja UNMIK-a, navodi se u saopštenju, a prenosi TAS. Domoljubna koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice, čiji je lider Tomislav Karamarko, dostavila je Saboru zahtev za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Očekuje se da će taj predlog biti uvršten u dnevni red današnjeg zasedanja Sabora. Orešković je međutim rekao da ostaje na položaju, da je za to dobio povjerenje Sabora i da se ne boji da ga ponovo zatraži. Istakao je da je Karamarko teret za Hrvatsku i da treba da ode sa mesta prvog potpredsjednika vlade. Bela kuća osudila je napad na policijski autobus u Istanbulu u kojem je ubijeno 11 ljudi i ranjeno 36. Evropska unija je ranije izrazila solidarnost sa Turskom posle bombaškog napada za koji je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Radničku partiju Kurdistana. Vreme danas pretežno sunčano, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Oh, I have been wandering where I have been pondering where I've been lately is no concern of yours. Who's been touching my skin? Who have I been letting? Shy and tired-eyed am I today? Sometimes I don't care. Barely I weep.
Girls cry when their hearts are breaking. just getting in. Knock on the door, and a voice sweet and low says, who is it? She opens up the door and lets you in. Never once asked, where have you been? She said, are you hungry? Did you eat yet? Let me hang up your coat. Your hat. All the time she's smiling, never once raises her voice. It's 5 o'clock in the morning, you don't give it a second thought. It's just been a lie between love and hate. It's just been a lie between love. Much from being dead. You couldn't believe the girl would do something like this. You didn't think the girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love.
Radio Beograd 1.
Thank you.
idev tam, a teraz kiedy śpisz, idev tam, go, a teraz kiedy śpisz, idev tam, a teraz kiedy śpisz. Idę w tango.
Yeah.
Radio Beograd 1.
If you wait for me, then I'll come for you. Place where I can feel the
kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting.
I know I don't belong.
baby. And I finally found my old blue jeans. To my baby, and I finally found my old blue jeans. And I can tell they were mine from the oil and the gasoline. If I get back those blue jeans, I know my baby be bringing them home to me.
Thank you.
gonna build me a bird's nest right in the heart of your tent. I'm gonna build me a bird's nest right in the heart of your tent. Don't worry about no men trying to tear my bird's nest down. I'm gonna build my bird's nest, boys. Won't be on the ground. I'm gonna build my bird's nest, boys. Won't be on the ground. I'm gonna build it so solid to you just can't tear it down. If I was a jaybird, I'd be tipping from your will. If I was a jaybird, sipping from your will. Right in the heart of your town, and I'm gonna give these eyebrows a head.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Deep down in the underground, atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? Nobody knows anything. Let's break it down and start again. What happens when the markets drop? If the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. They contemplate their ruin. The self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. What if there's nothing, no pot of gold to find? Only the blind leading the blind. Our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts, whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountaintop, somebody with a skinny crop is thinking thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen, you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by these worries? Start again.
Radio Beograd 1.